Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dan, reagujući na izjavu iz Bele kuće da Beograd i Priština treba da ostave po strani ekstremističku retoriku, predsjednik Vučić kaže da u posljednjih 5 godina nije dao ni jednu takvu izjavu. Danas pitamo šta znači poruka iz Vašingtona. U kom pravcu će se dalje rešavati pitanje Kosova i Metohije? Kako protumačiti poruke koje su se čule na jučerašnjoj sednici Saveta bezbednosti? Ima li šanse da dijalog Beograda i Prištine izađe iz ćorsokaka? Gost emisije je Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. U središtu pažnje još. Predsjednik Vučić obišao područja u zapadnoj i centralnoj Srbiji koja su najviše pogođena poplavama. Najavljuje pomoć države i nova ulaganja. Osim toga, šta je sigurna internet kupovina? Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Beograd će nastaviti razgovore sa Prištinom, ali tek onda kada se dozvoli slobodan protok robe, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On dodaje i da se zalaže za kompromisno rešenje, ali ne tako da Srbija da sve, a ne dobije ništa. Više detalja Milica Milovanović.
Situacija na Kosmetu je trenutno mirna, ali komplikovana, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dodaje da će uprkos izazovima Srbija učiniti sve da sačuva mir.
I to što je danas mirno, to je dobro i to ćemo da čuvamo, ali to ne znači da jedno jutro nećemo ili jednu noć nećemo biti iznenađeni novim provokacijama i novim napadima. I zato na dnevnom nivou ulažemo sve napore da se stabilno sačuva i da to umemo da zaštitimo i da sačuvamo i garantujemo bezbednosti našem narodu na celom Kosovu i Metohiji.
To će međutim biti veoma teško ukoliko ne bude nastavka dijaloga, upozorava Vučić, ali se i pita kako razgovarati sa onima koji ne dopuštaju slobodan protok robe.
Ja svakako, za nas nije laka pozicija i mi bismo željeli nastavak dijaloga što pre. A ono što sam rekao Palmeru, ono što sam rekao Amerikancima i svim Evropljanima i Merkel, ljudi, o čemu hoćete da razgovaramo ako neko nije u stanju da dopusti slobodan protok robe? O čemu želite da razgovaram? To je negde civilizacijski nivo koji se ustanovio po okončanju carinskog rata s početka 20. veka. Sad smo u 21. veku.
Vučić dodaje da nije upoznat sa planom nemačke kancelarke Angele Merkel o rešenju kosovskog problema. Komentarisao je međutim izjavu portparolke Bele kuće Jude Dir, koja je pozvala Kosovu i Srbiju da ostave po strani ekstremističku retoriku.
Nikada ni jednu ružnu reč nisam rekao, a borim se protiv ekstremizma i ekstremističkih izjava. Volio bih da mi kažu koja je to naša izjava bila ekstremistička. A ovako to odokativno i paušalno ocenjivanje me mnogo ne zanima.
Predsjednik Srbije istakao je da je što se tiče Kosova spreman na kompromis, ali ne i na situaciju u kojoj će Srbija dati sve, a neće dobiti ništa.
Gost emisije Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Gospodine Miletiću, dobar dan, dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan vama, bolje vas našao i pozdrav vašim slušalcima.
Pa evo za početak, kako vi tumačite poruku koja je stigla iz Bele kuće da i Beograd i Priština treba da ostave po strani ekstremističku retoriku.
Pa, ne znam da li da se smeškam ili da plačem ili šta, kako to tumačiti, prosto zdrav razum teško to prihvate i razume, budući da se nekako kao postepeno da se vraćamo onim starim, izanđalim, istrošenim, neefikasnim metodama kada se smatra da pritisak na Srbiju treba da da neke rezultate i kada dvostruke standarde uspostavite, onda vi uvek vidite problem i na onoj strani koja ne pravi problem, u ovom slučaju Srbija. Mi prosto se suočavamo sa jednim licemernim odnosom gde u stvari Srbija traži minimum minimuma, poštovanje ne samo s moje tačke gledišta, ne samo kada su u pitanju takse i njihovo ukidanje, to je ono što je uslov za dijalog, ali kako ćete vi sklapati bilo kakve dogovore kada ono što je već dogovoreno ona druga strana ne poštuje. Hoću da kažem, znači toliko je toga se skupilo i toliko je pogrešnih poteza rukovodstva Albanaca na prostoru Kosova i Metohije, da prosto oporo je slušati bilo šta što izjednačava jednu i drugu stranu. To nije prosto, ne da rezultate, nego izaziva jedan otpor i kod ljudi koji su apsolutno za jednu saradnju sa Sjemeričkim državama, kao što sam ja, i sa željom da se uspostavi jedan stabilniji regionalni pristup, jedna budućnost regionu obezbedi, da se ide ka jednom stabilnom miru. Ali znate, ako tako neko razmišlja da postigne neke rezultate, ja prosto zebnju imam određenu da nateraće nas da na opet jednu samoodbranu, a nadam se da prosto to nije ideja i da bi trebalo da...
Kažete da imate tu zebnju. Vučić kaže da je Srbija za kompromisno rešenje, ali ne tako da Srbija da sve, a ne dobije ništa. Da li je to ono što Amerika i pojedine zapadne zemlje, što su u stvari namenili Srbiji?
Ma oni, postoji jedna ta klika između duboke države, nekih obavještajno-bezbednosnih struktura, oličenih isto i u nekim kvazi profesorima, ili tako da ih nazovem, ili ako hoćete, kao što je gospodin Joseph, Daniel Server i tako je neka ekipa, koji su provereni lobisti, u stvari Albanaca u Americi, koji su sve u svoju karijeru izgradili, posvetili tome da na antisrpskom jednom delovanju i prosto meni je teško ih je slušati posle svega ponovo da imaju svoj glas, stalno se javljaju na glasom.
Ali uglavnom njih i slušamo.
Neverovatno je to da glas Amerike, slobodna Evropa, kao da ne postoje neke nove strukture u razmišljenju, kao da je to sve što imaju da kažu u regionu i kao da misle da ta metodologija koja nije dala rezultate u ono vreme kada je unipolarni svet bio, kada su svu vlast i moć držale se američke države, kada su i čak i bombardovale Jugoslaviju u to vreme, odnosno Srbiju i Crnu Goru, kada su sve to radili što su radili, pa opet nisu mogli da nas nateraju na ono što je neprihvatljivo. A neprihvatljivo je promena istorijskog gledanja, promena svega onoga što mi znamo da je istina, da prihvatimo, kao orvelovsko vreme. Znači sada mi ćemo vas korbačem, a vi prihvatite da ste vi, evo sad, kolonizatori, to je sad gospođa Čitaku posljednje izjave na tamo u Ujedinjenim nacijama, ona kaže da smo mi kolonizatori. A zamislite to da ne postoje nikakvi istorijski tragovi koji govore o tom prisustvu kulturološkom. Ajde, ne pričamo o drugim stvarima. Znači, ne postoji ne tragovi, neka baština civilizacijska tog naroda.
Ministar Dačić je rekao, navedite mi jedan jedini albanski, reagujući upravo na tu izjavu.
Pa da, ajde spomeni, kako je moguće da nema, koja je crkva njihova, džamija, dajte da vidimo šta ste ostavili vi tamo, da, ja ne vidim, nema tragova uopšte, a onda mi sad treba da prihvatimo kako su to, ne znam, neki drevni ljudi, možda su došli iz svemira ili negdje i naselili se i sad isterali se, ali šta hoću da vam kažem, nije to, ne treba se šaliti sa tim ozbiljnim pritiscima koji se umnožavaju u posljednje vreme, očigledno da postoji jedna ideja da Srbija na pritisak reaguje. I tu moramo biti vrlo oprezni. Ne sme se slati takva poruka. Ne smemo da šaljemo poruku da smo slabi, da se plašimo nečega, da žurimo negde i tako dalje, jer mi to i ne radimo suštinski. Nego nekad se stekne utisak, ponekad čini mi se zakasnimo sa nekim reakcijama ili budemo anestezirani nekim ekonomskim ponudama koje oni ili u najavi ili prosto u naznakama nam daju, pa onda kao zadržavaju našu reakciju. Mislim da kada prođe ovaj Pariz, ako ga bude uopšte, ali kada taj termin prođe, mislim da Srbija mora da stane na loptu i da prosto pokaže da je ozbiljna država, a to znači odgovorno ponašanje, i da ako neko se ponaša u toj meri neodgovorno i da rukovodstvo Sjedinjenih Država, koje, podsjetiću samo, u decembru gospodin Trump poslao pismo da se podhitno ukinu takse Prištine u odnosu na robu, da će krivci oni biti ukoliko ne bude nastavka razgovora. Tačno to su te reči koje stoje u pismu. Vi ćete biti krivci ako ne dođe do nastavka dijaloga.
Piše u pismu. Da, ali od tada je prošlo 6 mjeseci.
Prolazi vreme, a prave se kao da se to nikad nije dogodilo. Pa ti pisani dokumenti valjda stoje negde. Pa šta znači to? Kakva je to zemlja? Šta hoćete diplomate u stvari? Šta hoće uopšte s tom strategijom da postignu? Znate, kada neko dođe do zida, kaže se, onda i miš postaje lav. Jer nema šta više da izgubi sem života. Tako da oni kao da žele da nas dovedu do tog zida, da nas satere u taj ugao i da mi prosto nemamo drugog nego da prosto odgovorimo na onaj način koji se dobro razume, a to znači selektivnim sankcijama, oštrim, odlučnim, koje mogu da zabole i onu drugu stranu. I mislim da to zaslužuju. Ovo svo ponašanje, i ma kako da, to ne govorimo mi, ako kažu predsjedniku Vučiću da je agresivnu retoriku imao, ja imam agresivnu sad retoriku. Ovo je agresivna retorika koja zove na reakciju države Srbije na ono što nam se dešava. To je agresivna retorika, a ne smirivanje, da, što je često s njegove strane dolazilo. Ali ako neko ne razume tu vrstu retorike i nju doživljava agresivnu, onda očigledno zaboravio je šta znači dostojanstveno držanje jedne države.
E sad, oštre i polemičke retorike bilo je i juče na sednici Saveta bezbednosti, na kojoj se razgovaralo i o slučaju hapšenja pripadnika UNMIK-a Krasnoščekova i uopšte o stanju na Kosovu i Metohiji. Ruski predstavnik optužio je ambasadorku Kosova u Americi da laže. Gospođa Čitaku je zatražila povlačenje UNMIK-a sa Kosova. Kakav ste utisak stekli prateći?
Ne, ovo, to su nečuveni načini komunikacije u jednim nacijama. Znate, ali ovo što je ruski predstavnik spočitao da laže, jedan od predstavnika, glavni predstavnik Albanaca, je samo jedna stvar. Prošli put je lagala isto od 20.000 silovanja. Niko nije rekao da laže, ali to postaje sada praksa. Lagati je legitimno i to smatraju već normalnim. Znači, mi imamo tamo grupu koja neprestano laže, koje su teroristi, dokazane ubice, neki od njih, i to su ti predstavnici i partneri nečiji. Čiji? Američki? Na zapadu? Ajde da vidimo, čiji su to ljudi? Jer s kim si, onakav si? Očigledno da ti ljudi koji prihvataju da predstavnici Albanaca budu ljudi obeleženi raznim zločinima i raznim mafijskim manifetucima. Znate, to nije tajna ni za koga. Pa ja 2009. sam bio u Briselu, rečeno mi otvoreno da znaju koji su to ljudi.
Pa znaju, ali šta mi imamo od toga? Iz francuskih obveštenih
krugova. Da. Pa, hoću da kažem, ako oni znaju 2009. pa nisu zaboravili 2019. ili 20. Hoću da kažem, znači, očigledno relativizuje se sve to što se događalo, ide se linijom manjeg otpora, nekim pragmatičnim koracima, ali se zaboravlja prvo da Srbija nije ista, nije ni svet isti, to je mnogo važna komponenta, a čini mi se da i američke države nisu iste, odnosno da to što ova grupa predlaže, ove metode koje predlaže, prosto su u suprotnosti sa pristupom gospodina Trumpa i njegove administracije. A to da je to tako, vrlo jasno možete vidjeti na ovoj proslavi 20 godina, ko proslavlja tu
ulaz... Bill Clinton, Madeleine Albright, a šta zapravo slave?
Pa ja, slave proterivanje Srba. Ja ne znam šta drugo slave. Jer šta je u stvari se dogodilo tih dana, nego ono malo Srba koji su ostajali, oni su i to proterivali. Jedan deo se povukao znajući šta ih čeka. I znajući da oni, vojska koja ulazi u stvari, pre svega su Albanci bili koji su naoružani i ubijali sve pred sobom. A iza je tek išla međunarodna vojska i tako dalje. Hoću da kažem da šta drugo onda slave. A ko slavi? Slavi Madeleine Albright, Bill Clinton i tako dalje. Ljudi koji su pročerdali unipolarni svet američkih država, onoliku moć, pobedu u hladnom ratu, su uspeli da dovedu u situaciju da ih Kina pretiče i da ide ispred. To sve govori u kojoj meri su oni bili nesposobni, zaneseni svojim pričama i svojim interesima i u svojom veličinom. A suštinski su učinili medveđu uslugu i s američkim državama, jer su uništavali, urušavali sistem vrednosti koji je do tada postojao i koji je bio u stvari ona šargarepa celog sveta. Svi su čeznili da budu s američki države, svi su čeznili da budu Evropska unija. Ko više veruje u to? I kome možete više pričati o sistemu vrednosti kada ste vi sve pogazili, međunarodno pravo, uvek kažete to je sui generis slučaj, znači poseban slučaj, sve je posebno, samo kad vi kažete da je posebno i svi ćemo da klimamo glavom, poseban je slučaj. Ne može, gospodo. Ako ste jednom uradili i prekršili međunarodne prava, onda ste ga prekršili. U anglosaksonskom pravu oni bi to dobro trebali da znaju. Jedan primjer je narušavanje kompletnog principa. To postaje princip nadalje. Hoću da kažem, veliku štetu su pre svega s američkim državama naneli, a onda naravno Srbiji i celom regionu. Jer ono kako su oni zakuvali sve to, tražeći opravdanje za transformaciju NATO pakta i pretvarajući laž u istinu i promovišući laž kao istinu da bi, ne samo u Srbiji i u našem regionu, posle smo videli u Iraku i šire, neprestano su se kreirale neke priče koje su stvari kao povod postajale da intervenciju s američkih država, postali globalni policajci, postoje ceo sve da ih prezire i sad gospodin Trump je došao na vlast sa politikom da se neće mešati u politike drugih država, da će da brinuti o Americi pre svega i o njenim interesima i tako, a onda opet se vraća ta na krilima.
Da, i mnogo su vidljiviji i više se čuju. Taj deo, ta duboka država, recimo, nikoga iz Trumpovog tima neće biti sutra.
Naravno, pa ne, gospodin Trump, pa znate, gospodin Bolton je bio protiv, direktno protiv priznavanja.
Da se vratimo sednici Saveta bezbednosti na kojoj je govorio ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, i on je upozorio da se sprema novi napad na severu Kosova i Metohije. Danas je i precizirao da je sledeći cilj Prištine osvajanje Trepče, to je rekao u intervju za Glas Amerike, i dodao je da bi jedan od ciljeva mogao da bude i podmetanje raznih eksplozivnih naprava širom Kosova i Metohije. Šta nas očekuje? Da li neka nova destabilizacija?
Ovo su vrlo upozoravajuće reči gospodina Dačića, nisu bez osnova, nego očigledno su dobro utemeljene u planovima koje mi dobro znamo. Činjenica jeste da su oni već napravili neke zakone mimo saglasnosti srpskog naroda, mimo bilo kakvog upliva nekog uvida u sve to, samostalno su pokrenuli, promenili statut Trepče, proglasili sve to njihovo i tako dalje, i naravno da čekaju prvu priliku, ne samo Trepče i tako dalje, nego će oni sve koristiti da izazovu dalju eskalaciju. Njima se strašno žuri, oni se boje od mogućnosti da gospodin Trump zaista ponovo bude na vlasti i da ova ekipa bude demaskirana, ova koja ih uporno podržava i dezavuiše taj proces, jer kad ta će to i gospodin Trump morati da se osvrne na to, kada vidi od onih stvari koje on na neki način sugerisao, tražio i tako dalje, da ništa nije uređeno i da se s američke države uvode u jedan konflikt, znate, jer nema šta drugo da se dobije takvim ponašanjem Prištine. Možda se dobije reakcija srpskog naroda dole. Kada srpski narod se samoorganizuje dole i krene da se brani od takvog varvarskog delovanja tih naoružanih policajaca koji se pretvaraju u policiju, to je vojska praktično, ako se ne zove vojska, kad dođete sa mitraljezima i uterujete svoje interese, to
i
znači...
I 70 oklopnih vojska.
Da, bome i tako dalje. Imamo mi, znamo mi kako su pretukli svoje ministre ministre u takozvane svoje vlade. Znači, ne postoje ministra, potpredsjednika vlade, parlamentarce, predsjednike opština, a sve kao treba da uđu svi u sistem tamo neki. Kad uđu, onda i pretučeš. Znači, to je, sistem je taj. Kako uzurpirati vlast i onda je nametati silom svakome kome vi želite, i ako treba proterajte ga, ako treba maltretirajte ga, hapsite ga na osnovu izjave lažnih svedoka, što mi sve znamo kako funkcioniše. Ako se narod bude tamo sam organizovao, bit će žrtava. A ako bude žrtava, ne može Srbija da bude sa strane. Ne može da gleda kako se uzurpira ta neka pozicija. Ja mislim, a na kraju krajeva i stalno se pozivamo na tu rezoluciju 1244, ne mi, nego oni. I na kraju krajeva je Ujedinjene nacije na osnovu te rezolucije raspravljaju. UNMIK je prisutan na prostoru Kosova i Metohije. To je problem međunarodne zajednice. Nije problem albanskog rukovodstva, ma kako oni žele da ga prikažu. Tako da hoću da kažem, tu može stvarno se igri u vatrom, i ja ne znam kako im pomoći, jer mi imamo pravo da se određeni broj, ako oni se ne interesuju za mišljenje Srba, da li treba da uđu na Severno Kosovo, ne interesuju se za mišljenje Srba, da li treba da proglase vojsku ili ne treba, što je sve kontra Ahtisarijevim onim odredbama i ustavu koji su usvojili. Znači, oni ne poštuju ništa. E, ako je sve već to tako, onda mi ćemo poštovati tu rezoluciju 1244 delimično. Trebalo bi da se slože i druge strane, da tu mi, ali kad oni se ne pitaju šta se mi slažemo, zašto bi se mi pitali šta se oni slažu? Pa neka se procenje. Hoću da kažem, mnogo je tu rizika. Međunarodna zajednica nije spremna da obuzda te avanturiste, i ja zaista se plašim da tu može da dođe, i ako takvo ponašanje bude usledilo, treba da dođe do intervencije srpske žandarmerije. Pre svega, ja mislim da je to dovoljno, policija treba da tih 999 možda da uđe da zaštiti taj narod.
Ali činjenica je da je dole NATO.
NATO je politička organizacija, NATO deluje konsenzusom, NATO nije unilateralno delovanje, 5 država NATO-a nisu priznale Kosovo kao nezavisnu državu, 5 država Evropske unije nisu priznale Kosovo kao nezavisnu državu. Gospodin Trump je izričit u mnogim stvarima da se ne treba mešati u stvari drugih zemalja. Hoću da kažem, mogu oni da budu prisutni, mi nikog ne želimo da ratujemo s NATO-om, tamo posla, pa nismo nekre pameti. Mi sarađujemo odlično s NATO-om, ali NATO je dužan da zaštiti taj narod dole isto. Ako on to ne bude radio, kako mi, šta da radimo? Pustimo da ubijaju ljudi i maltretiraju. Zašto? Zato što je po ustavu Srbije to deo Srbije.
Da.
I međunarodna zajednica nije pri... Ajde, da li je Kosovo član Ujedinjenih nacija? Pa nije, znači nije priznat međunarodno. A mogu unilateralno, može se američke države da se prepoznaju tu pa da deluju, ali ne NATO. Hoću da kažem, postoji ta razlika, mi ne bi ratovali protiv nikoga, mi bi zaštitili naš narod. A sad, ako ko hoće da to onemogući, da ga zaštitimo, to je druga stvar, ali taj mora da se pokaže, da znamo ko je to.
Svakako, to jeste najgori scenarij.
Nadamo se da ga izbegnemo.
Dijalog jeste jedina opcija.
Tome težimo. Ali
dijalog je u zastoju već duže vremena. Mnogo se očekuje od tog sastanka u Parizu 1. jula. S druge strane, srpski zvaničnici postavljaju pitanje da li će uopšte biti tog sastanka u Parizu. Da. Šta vi očekujete?
Ja ne očekujem tu ništa specijalno, je nemoguće, nema šta da se desi. Taj tvrd stav koji gospodin Haradinaj zauzima i koji je sa, ne znam, 10% prešao na 15% podrške, sada na 20 i nešto, hoću da kažem, on ima, dobija legitimitet svog delovanja u podršci naroda. On nema namere da ustupi od toga. Time štiti i svog brata, ubicu i zločinca, i sebe, i celu ekipu svoju, tu grupu koju on zastupa i tako dalje, i mafijsku, i kako hoćete. I on nema razloga da menja tu politiku. Zašto bi on to radio? Kad bi se izvršio ozbiljan pritisak, a podsjetio bih da preko 30% po zvaničnim statistikama Sjedinjenih Država je nezaposlenih na prostoru Kosova i Metohije. A onda ako to prevedete i onda sagledate da je trećinu budžeta finansira Evropska unija, njihovog budžeta, da, hoću da kažem, znači to je zavisna država koja nema nikakvu ekonomski aktivnost, prosperitet. To se prosperitet zasniva na doznakama koje ljudi šalju svojim kućama i tako dalje iz inostranstva. Hoću da kažem, oni nemaju šta da promovišu sem nacionalizma, ekstremizma, mogućih sukoba, jer time opravdavaju sve ono što oni rade, a to znači...
Dobro, time i glasove dobijaju.
I dobijaju glasove. E, ako svet, međunarodna zajednica to smatra kao normalnim i ne odreaguje kako treba i može, a to je prosto. Samo je dovoljno da se izvrši objektivan pritisak, se kaže odmah, kao što su zaustavili, kako su oni krenuli na sever Kosova i kad smo mi podigli, ne znam, oružanu gotovost i tako dalje, spremnost za reakciju, odjednom izlače se, završena akcija. A kaže, planirano je dosta nekoliko dana. Hoću da kažem da prosto imate neke signale da je vrlo lako delovati, uticati na njih kada zagusti. Ali kad se ovako svi po inerciji se ponašaju, ajde, rešava
ta administracija. Da se uopšte vrši ozbiljan pritisak da se te takse...
Nažalost, očigledno je da ne. Očigledno je da svi deklarativno su protiv uvođenja taksi. Vi imate redom, krenite sve političare prozoviti iz Evropske unije, svi su rekli ukinite taksi. Sve političare prozoviti iz Američkih država vodeće, svi su rekli ukinite taksi. A onda ispada, ovi su sad neka jaka sila. To prosto ni Kina ne bi odolela. A kamoli da svi se tako podignu, a kamoli jedna zavisan entitet, jedan koji nema ga nigde na karti i tako dalje. To je naivno, smešno i žalosno što se dozvoljava takva jedna situacija, jer izmaći će kontroli po svemu sudeći. Oni igraju se vatrom. Postoji jedna tendencija u Američkim državama da se gospodin Trump i ta administracija uvede u konflikt, da se dezavuiše ta politika nemešanja u druge države i oni ga stalno polako ga navlače na tanak led i gledaju da li je to Venezuela, da li je Sirija, Severna Koreja. Stalno mu otvaraju neke mogućnosti kao da se on razočara, iznervira i da onda kao krene oštro da preti i da se izmakne kontroli, da se uđe u sukob oružani. On za sada to vešto izbegava i štiti pre svega nacionalne interese Sjemričkih država, ali mi vidimo da i u ovom slučaju konce mrse drugi. I nije ni malo jednostavno izgleda osloboditi se te duboke države koje je dovela se američke države u situaciju da više brinu da li imaju taj primat ili nemaju. To je, gospodin Trump nije proizvod svog fenomenalnog ponašanja ili strategije i tako, on je proizvod potrebe za promenama Sjedinjenih Država i to očigledno da ti ljudi koji su gradili svoje karijere u nekim iluzijama verujući da je to neuništivo sve što oni grade, mora da se zapitaju da li vode celo društvo u probleme mnogo veće, jer znate, polako će Sjedinjene Države ovakvim odnosom prema Srbiji izgubiti šansu da zadrže stvari i da još pojačaju, jer Srbija je rešenje, nije problem. Ako je Srbija problem, nema dugotrajnog rešenja. I to je ona inverzija koja je u stvari napravljena tokom 90-ih da bi se opravdala transformacija NATO pakta i sve ono što su smatrali da je prioritet Sjedinjenih Država. Ali je prošlo to vreme. Ovde nema ni nafte, ni gasa, nema tih resursa koji bi se isplatili bilo kom osvajaču da bi on mogao sve te vojne akcije i tu nestabilnost da iznese.
Ali mi ostajemo tu sa problemom. Gde vi vidite rešenje? Razgraničenje je ono što se dugo spominjalo. Predsjednik Vučić je kaže da za tu opciju nije bilo podrške ni u zemlji, ni na zapadu. Šta onda?
Onda ćemo morati da tražimo korak po korak određena rješenja koja bi omogućila normalan život tom narodu koji živi na prostoru Kosova i Metohije. Šta to znači? To znači najviše standarde, omogućiti Srbiji da pomogne tim ljudima legalno, legitimno, najviše standarde zakonske. To je zajednica srpskih opština. Ja ne vidim tu nikakvu drugu alternativu ako zaista svet želi da održi Srbe na prostoru Kosova i Metohije. Ako svet ne želi, Srbija želi. A ako Srbija želi, a svet ne želi, onda da vidimo koji je taj svet koji želi da protera i to malo Srba, hrišćanskog stanovništva i tako dalje, da vidimo o čemu se radi, šta hoće u stvari, i da li to hoće u svojim njihovim kućama da zaigra mečka. Setimo se samo da je najveći procenat terorista koji su podržali, odnosno ekstremista muslimanskih fanatika koji su se borili za ISIL u odnosu na broj stanovništva, najveći procenat u stvari dolazi iz prostora Kosova i Metohije. To je, znate, činjenica, to zna i FBI, svi koji su se bavili tim problemima. Nije, znači, ni iz Francuske, ni, znate koliko u Francuskoj terorističkih akcija, koliko je muslimana dole, ali nije Francuska imala više procentualno. Hoću da kažem, to je fantastične su te cifre. I to samo govori koliko je tanka nit između tog nacionalizma i muslimanskog ekstremizma koji ide ispod tog plašta nacionalizma i koji se opravdava težnjom, legitimnom, nacionalnom i tako dalje, a u stvari je ta radikalizacija ispod svega toga. I samo u jednom trenutku kad počne da puca po njihovim kućama, setiće se, počeškaće se, to se desilo i 2001. sa rušenjem tornjeva, jer znamo da je sva logistika išla iz Bosne i Hercegovine i tako dalje. Zašto to pričam? Pričam zato što mnogi se bave interesima svojim od danas do sutra. Mnogo su važnije stvari da mi strateški obezbedimo stabilnost Evropske unije i prosperitet cele zajednice, ne samo Srbije ili regiona, nego i Evropske unije. Ukoliko je ovdje slaba tačka Evropske unije u regionu, a podsjetit ću da smo mi zaokruženi Evropskom unijom, ne može Evropska unija da bude stabilna i mirna. I to je ona opasnost, ja se prosto pitam kako oni to ne sagledavaju, jer ne možete vi suzbijati srpski nacionalni interes neprestano, znači najbrojniji narod u regionu, narod koji je ostavio istorijski, kulturološki, naučno, kako hoćete, mnoge tragove civilizacijske. I sad vi ćete to sve da neprestano suzbijate, a podržavate koga? Koga? Da mi neko objasni šta podržavate, švercere, marihuane, organizovanu mafiju koja se pretače iz Albanije, Kosova i Metohije, sad dobijaju dva sedišta, pa ukrštaju interese, pa premeštaju sedišta, pa znate, nek mi neko objasni šta podržavaju, kakve institucije kad ne postoje institucije nikakve. 20 godina poslije tih njihovih slavlja, tog svega što su obavili, proterivanja Srba, šta su dobili? Još veći kriminal u regionu, koji iz njujorška mafija povezana sa Kosovima. Znate, sve te stvari su vrlo jasne ljudima koji žele da vide. Oni koji ne žele da vide, oni ne znam ni kad će se progledati. Mi tu ne možemo da računamo na te ljude. Ti ljudi su korumpirani, umreženi u interese, kao i ta klika koja će doći da slavi tih 20 godina. Svi su oni ekonomski interese svoje, to su ratni profiteri koji su dobro naplatili ono što su radili sa srpskim narodom.
Mnogo je pitanja i nemoguće u ovako kratkom vremenu na njih odgovoriti. Najlepše vam hvala.
Hvala vama.
Što ste govorili za emisiju U središtu pažnje, Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Na redu su reklame, potom i malo muzike, a zatim o sljedećoj temi. Predsjednik Vučić obišao područja u zapadnoj i centralnoj Srbiji koja su najviše pogođena poplavama, najavljuje pomoć države i nova ulaganja. U studiju će biti koleginica Olivera Simić-Milošević.
Eko. Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce jes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Izaberi pametno i ludo se zabavi. VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-2200.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Eko.
Za neke trenutke i dobre i loše nema pripreme. U onim teškim želiš da znaš da ima nade. A kada ti u Srbiji treba vitalni organ, šanse nisu dovoljno dobre. Svako od nas može da pruži podršku u životnoj utakmici. Potreban je tim. Ceo jedan narod. Zato i ja sam donor, jer navijam za Srbiju. Poseti i ja sam donor.rs.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
12. jun, noć, utorak na sredu.
tema. Kako i zašto sebi uskraćujemo sreću? Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Sada je 17 časova 42 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku programa govorimo o šteti u poplavljenim opštinama. Otklanjaju se posljedice nedavnih poplava u pojedinim krajevima Srbije. Opštine centralne i zapadne Srbije obišao je predsjednik Aleksandar Vučić. U Krupnju, Lučanima, Guči, Kraljevu, Sirči i Trsteniku najavio je pomoć države porodicama čije je imovina stradala i nova ulaganja u infrastrukturu i u zaštitu od poplava. Procenjena šteta u opštinama je oko 25 miliona evra, izveštava Marina Bajić.
Država može da sanira sve što je uništeno u poplavama jer u kasi ima novca. Predsjednik je to obećanje dao svim poplavljenim opštinama, a pre svih Krupnju. Tamo je, kaže, probleme vredne 30 miliona dinara napravila reka Bogoštica, a najviše štete nanela je selo Banjevac i zaselku Mamići. Sledeća stanica obilaska bili su Đerać i Krstac u Lučanima. Njihovi meštani predsjedniku prenose, kako im je reka Bjelica, sve odnela.
Vidite samo prozore i vidite krovove kuća i ljude nađete na stepeništu.
Sve je uništeno što je moglo da se uništi.
Sve mi je poplavljeno, sve smo izbacili iz kuće, nemam ništa.
Pa to nije sad, to je 15. put.
Šta ćete da radite?
Pa ne znam, nama jedni spaza, oni to reše, bili tu da seli.
Vučić podsjeća da je država Lučane već uložila 9 miliona evra, ali da Bedem i Bjelice nisu završeni zbog nesloge lokalne samouprave i nekoliko meštana oko imovinsko-pravnih odnosa.
Zbog našeg inaćenja i naše prirode, 180 metara sa leve strane ostalo nepokriveno i zato su ljudi ovde platili cenu. Ali u svakom slučaju sad ćemo to da rešimo na ovaj ili na onaj način, potpuno je sve jedno, konačno jednom za uvek da se Bjelica u samim Lučanima i okoline Lučana ne izliva više nikada, ali je mnogo lakše nego što je bilo.
U Gučić obećava Vučić, država pomoći i oštećenim domaćinima, ali i đacima, jer će biti obnovljena srednja škola Dragačevo, koja je zbog poplava bila zatvorena. Za takve muke zna i Kraljevo, posebno naselja Sirča i Jadrani, otkrio je Vučiću gradonačelnik Predrag Terzić.
Veliki broj domaćinstava je poplavljen, juče je započelo prijavljivanje svih domaćinstava koja su imala štete usled poplava, negde je poplavljen pomoćni objekat, negde je voda ušla u podrum, a na drugim mestima voda je ušla i u same kuće. Šteta je velika i na poljoprivrednim oranicama, u gazdinstvima, ali i kod privrednih subjekata. Razlika u odnosu na poplave 2014. i 2016. je u tome što smo tada imali štetu u svega nekoliko mesnih zajednica, a danas je ta šteta nastala u gotovo svim mesnim zajednicama osim užeg centra Kraljeva.
Posle Kraljeva, poslednja stanica Trstenik. Porodica Maksić iz naselja Gornji Ribnik, jedne od mnogih kojoj bujični vodotoci prave probleme. Vučić obećava sanaciju u roku od 6 dana.
Mnogo nam je za državu manja šteta nego što je bila. Mnogo manja. Imamo novca. Platit ćemo sve i to odmah. Dakle, nikakav nećete da imate da čekate to sad mesecima, pa 100 komisija. Jedna komisija izđe i za koji dan već rešavamo sve.
I da se vidi šta možemo oko ovih vodnih puteva preko polja, dakle da se to zaštiti sve Puzoviću. Ne može bre 10 puta u 30 godina da mu plavi sve. Zaštitite to jedan put. I uradite to.
Gruba procena štete svih poplavljenih opština iznosi oko 25 miliona evra, otkriva direktor vladine kancelarije za obnovu i razvoj Marko Blagojević.
Prvi posao koji ćemo se upustiti kad je obnova u pitanju jeste isplata novčane pomoći porodicama čiji su stambeni objekti oštećeni u poplavama. Očekujemo u četvrtak na sednici vlade usvajanje programa obnove oštećenih stambenih objekata. Očekujemo da opštine informaciju o infrastrukturi, o mostovima na lokalnim putevima, lokalnim vodotokovima, da bismo procenili sredstva i krenuli sa postupkom obnove i lokalne infrastrukture, javnih objekata u sektoru zdravstva, prosvete i socijalne zaštite.
Iako smo u prethodnih 5 godina već uradili mnogo, sada znamo gde su nam slabe tačke i na njima ćemo raditi odmah, obećava Vučić.
Za samo 5 godina rada smo napravili čudo, ogromnu promenu. Srbija je danas petostruko zaštićenija nego što je bila, ali moramo još da radimo. Još mnogo toga moramo da radimo. Ali i ovde i ljudi koji su najteže pogođeni veruju u svoju državu, znaju da smo uvek bili tu i znaju da ono što kažemo istina i vide rezultate rada. Ne možete to da sakrijete. Ono što je za ljude važno, moramo puteve da gradimo. Jer nam te poplave naprave probleme s klizištima i to je veliki posao na putevima Srbije.
Tokom obilaska poplavljenih područja, predsednik Srbije je osim meštana posetio i fabrike, kao i mala i srednja preduzeća koja su pretrpela štetu. Za sanaciju, zaključuje, imamo novca, ali ćemo stručnjake možda morati da angažujemo iz inostranstva.
Kako povećati poverenje u internet kupovinu, još jedna je od tema u središtu pažnje. Građani Srbije za kupovinu preko interneta prošle godine potrošili su skoro 320 miliona dolara, Za elektronsko naručivanje i plaćanje robe na našem tržištu odluči se tek oko 55% korisnika interneta, stoga stručnjaci predlažu da se prednosti ove vrste prometa približe i ostalim potrošačima. Slično planira i resorno ministarstvo. Radi se na izmenama zakona o elektronskoj trgovini i o trgovini kako bi se najnoviji evropski standardi preneli i u naše propise, zabeležio Ivan Jovanović.
Prihodi od internet prodaje u našoj zemlji godišnje u proseku rastu za oko 10%. Predsednica e-commerce asocijacije Srbije Zorana Milidrag kaže da u tom kanalu prometa ima dovoljno mesta i za nove potrošače i za nove trgovce.
Strah kod trgovaca, da li u okviru svoje organizacije imaju ljude koji će to moći da izvedu od početka do kraja i naprave od ovog kanala prodaje taj najprofitabilniji kanal o kome se toliko priča. Sa druge strane, spominjan je strah kod kupaca, ovo je definitivno jedna od najvećih barijera i zato mislim da je jako važno upravo saradnja svih institucija, ali još važnije medija koji bi na pravi način mogli da edukuju potrošače šta je to zapravo sigurna internet trgovina.
U perspektivnost elektronske trgovine u Srbiji veruje i profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Dragan Stojković. Tim koji je vodio na uzorku od 1000 ispitanika, istraživao je stavove naših potrošača o internet kupovini.
Zašto ne kupuju preko interneta, ne mogu da vide proizvod, da provere, nemaju naviku? Druga stvar je, nisu upoznati ni sa svojim pravima. Nije svima jasno da mogu da vrate proizvod kupljen preko interneta u roku 14 dana, što je velika prednost u odnosu na klasičnu kupoprodaju, gde morate da imate dobar razlog da biste proizvod vratili u roku 14 dana. Ovde možete iz kojeg razloga hoćete. Što znači da ste sigurni kad je u pitanju elektronska trgovina. Ključne prednosti koje elektronska trgovina ima. Jedno je ušteda vremena, praktičnost, dostava na željenu adresu. To su ključne prednosti. Naravno, veći izbor proizvoda i usluga, nema fizičkog napora, laka nabavka proizvoda iz inostranstva koji inače nisu dostupni su ostale pogodnosti. Upravo povećanje poverenja i težnja da se poveća broj potrošača koji kupuju putem interneta treba da budu zasnovani na ovim prednostima.
Stojkovićev tim posebno se bavio korisnicima interneta koji su elektronski naručivali i plaćali robu.
Mi smo postavili jedno jednostavno pitanje. Da li ste imali bilo kakav problem prilikom kupovine elektronskim putem u Srbiji? 85% kupaca je reklo nije imalo ništa. Bilo kakav problem, ne veliki problem, nego bilo kakav, što je sjajan rezultat. Naravno, 15% je visok broj i na tome treba raditi. Ali daleko smo od toga da je elektronska trgovina nebezbedna, da ne može da se obavlja ili da ne funkcioniše. I ovde moram da kažem, ovde su anketirani potrošači koji kupuju svuda, što znači kupuju i kod registrovanih i kod neregistrovanih privrednih subjekata. U ovih 15%, uglavnom, najveći deo tih potrošača koji je imao probleme su potrošači koji su kupovali na društvenim mrežama, gde je manje više najveći broj onih koji posluju ovaj u zoni sive ekonomije.
Resorno ministarstvo radi na izmenama zakona o elektronskoj trgovini i o trgovini. Državna sekretarka Tatjana Matić kaže da je poverenje internet potrošača glavni pravac modernizacije propisa.
Na taj način praktično sa izmenama ova dva zakona stvaramo jedno tržište koje će zaista na pravi način omogućiti razvijanje ove oblasti i pre svega fokusiranje na ovih 45,4% korisnika interneta koji nikada nisu kupovali online i da im pomognemo, da ih ubedimo da je kupovina online i elektronska trgovina nešto što se brzo, lako i bezbedno može organizovati, nešto što nam štedi i resurse i vreme i na mnoge načine olakšava život.
Uz puno uvažavanje svih izazova, Matićeva tvrdi da elektronska trgovina u Srbiji ima zdravu ekonomsku budućnost.
Očekuje se da će prihodi u ovoj godini biti oko 354 miliona dolara, a u 2018. ostvareno je 317 miliona dolara, a u 2017. 291 milion dolara. Sa očekivanim rastom od 9,6% predviđa se da će se ostvariti 510 miliona dolara do 2023. godine. podaci jesu ohrabrujući i govore da je potrebno uložiti još dodatnog kako napora, tako i rada da se ova predviđanja poprave.
U sličnom smeru razmišlja i Zorana Milidrag iz e-commerce asocijacije Srbije.
Mi se negde trudimo da kroz asocijaciju pokažemo pozitivne primere naših članova, kako s jedne strane velikih trgovinskih lanaca, sa druge strane imamo i puno ljudi koji su samostalno pokrenuli svoje poslovanje i mogu da kažem da definitivno industrija u Srbiji jača i da je danas apsolutno moguće kupovati i prodavati u Srbiji preko interneta.
O najavljenim izmenama zakona o elektronskoj trgovini, vlada Srbije treba da se izjasni na sednici koja se očekuje u toku ove radne nedelje. Na prvoj narednoj sednici planirano je da se na isti način obrade i izmene zakona o trgovini.
Prvi program Radio Beograda, emisija U središtu pažnje. U Institutu za međunarodnu politiku i privredu obeležena je 71 godina mirovnih operacija Ujedinjenih nacija. Iako je prošlo 7 decenija od prve mirovne misije, Ujedinjene nacije suočavaju se sa brojnim bezbednosnim izazovima širom sveta. Više od 100.000 vojnika, policijskog i civilnog osoblja u 14 misija obezbeđuju trajni mir, a u tome učestvuje i 282 pripadnika naše vojske, pripremio Aleksandar Milivojević.
Od 2003. do prošle godine u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija angažovano je više od 3800 pripadnika Vojske Srbije, koja učestvuje u 9 mirovnih operacija na 4 kontinenta. Najviše naših mirovnjaka, 177, nalazi se u Libanu. Jednu od najvažnijih misija pripadnici Vojske Srbije obavljaju u Centralnoafričkoj Republici, gde se brinu o zdravlju članova drugih misija. Odatle se video linkom uključio pukovnik Milivoje Pajović, načelnik Centra za mirovne operacije naše vojske.
Mi se nalazimo na jednom važnom zadatku i čast nam je, zadovoljstvo da vam i ovog puta referišemo da smo svi zdravi, sposobni i da zadatak izvršavamo na najvišem nivou u slavu srpske medicine i srpskog vojničkog poziva.
Više od 100.000 vojnika, policijskog i civilnog osoblja širom sveta radi na uspostavljanju mira, kaže Simona Mirela Mikulescu, šefica kancelarije Ujedinjenih nacija u Srbiji.
Naše mirovne misije imaju višestruki značaj. Naš zadatak nije samo da obezbedimo trajni mir, već i da zaštitimo civile, ali i da omogućimo politički dijalog u zemlji i reintegraciju sukobljenih strana u društvo. Prioritet misija je zaštita ljudskih prava.
Koncept mirovnih operacija se menjao u proteklih 70 godina, ali su zadaci ostali isti, podsjeća direktor Instituta za međunarodnu politiku i privredu profesor Branislav Đorđević.
Mirovne misije Ujedinjenih nacija jedinstveni su i dinamični instrument koji je razvijen kako bi pomogao državama pogođenim sukobima da stvore uslove za trajni mir. Operacije održavanja mira, iako eksplicitno nisu predviđene poveljom Ujedinjenih nacija, razvile su se vremenom kao jedno od glavnih oruđa Ujedinjenih nacija za postizanje mira.
U 14 mirovnih misija Ujedinjenih nacija učestvuje više od 120 država. Najbrojnija misija je u Demokratskoj Republici Kongo, gde mir obezbeđuje više od 22.000 vojnika, policajaca i civilnog osoblja.
Minut i po do 18 časova stižemo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Poštovani slušalci, prijetan dan žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Bojana Tufekđić i urednice emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.